Tā reize, kad mūsu saruna saistīta ar to, ko jūs tikko dzirdējāt Latvijas Radio 5 ēterā. Jūs varbūt domājāt, kāda liela Amerikas Grammy balvas ieguvēja. Ja, šajā gadījumā jāsaka to, ka ne, tā ir Latvijas viena no lielākajām, foršākajām, brīnišķīgākajām izpildītājām un mākslinieces. Es nezinu, kā tev drīkst vēl teikt, kabināt klāt to jaunā izpildītāja vai vairāk tā kā jau ne īsti. Nu, pieredzes bagātā jaunā izbildītāja, Mārta.
Jā, tas ir labāk. Labrīt. Čau, nu, paldies.
Klau, tātad divi veiksmīgi albumi ir, starptautiskas sadarbības ir, tu turpini lēnām un vai ļoti ātri, nu, atkarībā kā kurš uz to skatās, iekarot mūzikas pasauli, bet šodien ir liela diena, jo šodien jauna dziesma un vēl pēc tam par kādu tēmu, fangirls. Nu, tad par fanošanu, par tavu mūziku un par vispārējo aprunāsimies tuvākās pusstundas garumā.
Ļoti labprāt.
Lācam iekšā. Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Oh, yeah.
Ja kādam vajadzēja izdot dziesmu par fanošanu, tad man liekas, es no tevis gaidīju šitādu. Es ieraudzīju šodien nosaukumu un likās, jā, Martai šajā dziesmu. Mēs šeit esam runājuši ar tevi gan par Taylor Swift, gan par to, kā tu uz koncertiem dodies un par visu pārējo. Nu, man tu tā kā iemieso tādu...
Fanu kultūru.
Kādam ir jābūt fanam, es iedomājos uzreiz tevi.
Ah, super.
Nu, kā, super, apsveic pirmkārt ar jauno dziesmu un... Nu, jautājums, kas jauns tavā dzīvē. Pēdējo reizi mēs runājāmies kaut kur ap to supernovas laiku.
Kaut kāds moments ir pagājis. Nu, supernova ir aizvadīta. Redz, te joprojām esam dzīvi.
Dzīvi, viss kārtībā, viss ir labi.
Tā kā tā bija paša pieredze un labākais ir tas, ka tie klausītāji, kas man atrada supernovas dēļ, tie Eirovizijas fani, ka viņi tagad ir konvertējušies. Viņi tagad ir Martīnī.
Martīnī?
Šo tu vispār nes... arī
nezinu? Nē, es neesmu informāts ar šo. Tā, lūdzu, pastāst vairāk, kāpēc viņi ir Martīni?
Es esmu atdzīvojusies jau tik tālu ar tiem superfaniem, ka viņiem ir vārds. Saprot?
Wow, superīgi! Labi, nu tad lai tā Martīni banda aug plašumā.
Paldies, nekāda sakara ar alkoholu, protams, vienkārši vārdu spēle. Un viņi ir konvertējušies, un viņi ir palikuši un pievienojušies tiem, kas jau bija, un es teiktu, ka nu, nav jau varbūt pasaulē lielākā fanu čupiņa, bet tāda ļoti apņēmības pilna, un ļoti, ļoti mīļa un jauka, un šī dziesma ir mans veltījums viņiem, bet gan jaunajiem, gan arī veciem, gan tiem, kas ir ar mani bijuši jau visu šo laiku, vai pievienojušies kaut kādā brīdī, jo zini, pagājuši 9 gadi jau kopš es izdodu mūziku. 9 gadi, ir kāds laiciņš, un manuprāt, tā klausītāja mīlestība, tas ir tomēr tas augstākais novērtējums. Ja?
Tas ir vispašākais,
ir
vis kaut
kas, ir nauda, ir balvas, ir viskaut kas, bet tomēr tā klausītāja mīlestība, tas jau ir tas, kas
Zini,
tas ir
visvairāk. Tas kā tev šķiet tā fanu kultūra? Jā. Vēršas plašumā vai vienkārši, man liekas, ka es vairāk neredzu tik daudz cilvēkus, kas tā kā vilkt grupu krekliņus, izņemot Agnes, kas katru dienu ierodās kādas citas grupas krekliņā, bet...
Man ir citādāk sajūta, jo man šeit,
ka, liekas,
ka ir riktīgi ir, un tas fangirls kā termins, ka tu esi, ka tu sevi pozicionē, tā ir bezmazāk kā reliģija, un tas attiec ne tikai uz meitenēm, bet arī uz pušiem, uz jebkuru dzimumu, un tā ir tāda, jā, tas ir dzīvesveids.
Tas ir dzīvesveids. Labi, tavs spilgtākais fanošanas mirklis, kā.
Nu, es pirms dažiem gadiem satiku savu, nu, tiešām mīļāko vai vienu no mīļākajām dziedātājām. Viņas vārds ir Ash. Nezinu, vai mums klausītāji zina šo, vai tu...
Ja kāds zina Ash, tad atsaucieties mums, jā? 293120 uzrakstiet, lai mēs saprastu, vai kāds zina vai nezina.
Jā, un es izstāvēju rindu un dabūju autogrāfu un dabūju novēlējumu, lai man veicas ar manu mūziku, ar viņas parakstītu. Un Īstenībā pēc tam arī tur drīz pēc tam
piepildās,
es
sāku
kaut ko citādāk mazliet darīt. Protams, Taylor Swift koncerti un citi kaut kā lielie koncerti arī. Citu Harry Styles koncerts arī bija baigi labs.
Šoreiz esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem.
Vienīgais man likās, ka man pārklīsīs bungādiņas, jo viņam tie fāni tiešām ir tādi, kuri, jā.
Nu labi, bet atpakaļ pie sarunas par jaunāko dziesmu. Tātad dziesma Fangirls tikko arī izskanēja Latvijas Radio 5 ētrā. Es strādājusi ar kādiem startautiskiem kolēģiem, varbūt var bišķiet vairāk par to pastāstīt.
O, ļoti labprāt. Šī ir pirmā man sadarbība ar divām tādām meitenēm, kuras darbojas kā dziesmu autors un producents, tā kā mēs kopā šo dziesmiņu uzrakstījām. Un es pat atceros ļoti labi, kā tas notika. Tas notika nemaz netik sen, salīdzinoši septembris. Tad aizbija tā gada septembris, es aizbraucu uz Londonu, pirmo reizi viņu satiku, un man jau bija tā doma, tas āķīts jau bija galvā par to, ka fani liekšai pasaulē griezties, un tiešām gribējās nosvinēt to fanošanu, un ne tikai par saviem faniem uzrakstīt, bet arī vispār pateikt paldies, ka cilvēki klausās mūziku, ka cilvēki iet uz koncertiem, ka cilvēki nekautrēs sevi saukt par faniem, jo man šķiet, ka daudziem varbūt ir bail, ka tas ir tā kaut kā, nu, cringe, kā mēs labi
svežkauns sakām. Svežkauns tas ir, svežkauns, jā.
Ne, nu, paškauns.
Ā, paškauns. Nu, jā.
Jā, un ka tas tā varbūt nav forši, es nezinu, bet man šķiet, ka tas ir forši, un atbalstīt māksliniekus, tas ir baigi jauk, un izvēlēties, protams, tos, kas tev ir tie tuvākie. Nu, lūk, un tad mēs no tā mana mazā āķīša lipinājām tālāk visu kopā, un es ar viņām esmu sadarbojusies jau vēl pēc tam, un atgriezos, un interesants fakts. Es pats nezinu, man šo vajag stāstīt, bet labi, ko nu vairs es jau sāku. Tev ir kādreiz tā bijis, ka jūs ierakstāt to īsto vokālu, nu, tas īstais ieraksts, ja? Bet pēc tam atgriežaties pie demo versijas.
Ir bijis, jā, starp citu par šo gudrāk ļaužu nekā mēs, Riks Rūbins, viņš ir savā grāmatā teicis to, ka ja tavs demo ieraksts izklausās labāk par finišāto versiju, tad tev ir jāatgriežas pie demo ieraksta.
Man tā notika šo dziesmu, tas ir demo vokāls. Tas pirmo reizi man tā ir šo 9 gadu laikā, tas pirmo reizi tā ir noticis, ka mēs ierakstījām pa īstam novembrī, ja, un tad mēs klausāmies un saprotam, nē, tas ir septembrs, tas sākums, tā dzirkstelīte, kas bija. Tas arī ir tas īstais, pie kā ir jāpaliek.
Bet tad, zin kā, tas viss atkarīgs no tā, kāds optimists tais, kā tu to pasniedzi, jo tu jau to var arī pasniegt. Jā, šo dziesmu es ierakstīju ar pirmo reizi. Apstājos pie mikrofonu uzreiz, visi iebliez iekšā.
Tā arī sanāk. Jā, ļoti forši tu pateici, tā arī ir. Un savukārt to pēcapstrādi veica Kristofers Harris, kurš taisīja manas iepriekšējās dziesmas. Un viņš ar pirmo miksu, mēs tagad ļoti tādā muzikālā valodā runājam, varbūt tehniskā, bet viens miks šajā dziesmē ir tikai bijis. Vienreiz viņš pielika maz tur pēcapstrādes knifiņus un gatavs bija.
Jā, tas norāda uz to, ka vienkārši forša dziesma, ne? Nu, jo, principā, tā jau ir labām lietām grūti sačakarēt. Nu tā.
Jā, un vēlams to neizdarīt, jo dažreiz jau šķiet, ka nu nē, nevar jau būt, ka var kaut ko vajag vēl un jāprot apstāties.
Labi, šodien aprunāsimies ar Martu par viņas jaunāko dziesmu Fangirls, aprunāsimies arī par to, par ko tu fano pati, jā, bet to jau pēc pavisam maz mirklīšu jānoklausās vēl kādu tavu dziesmu, un tad sāksimies ar tuvumā no Martas diskogrāfijas.
Nāni, bračuk, nu kas jādara? Cits uzdevums!
Cik labi, ka mums tuvumā šodien ir ieradusies Marta, lai pastāstītu par savu jaunāko dziesmu. Jaunākā dziesma ir Fangirls. Un skaties, rekur, Lovable, tā tad bija arī latviskā versija. Fangirliem arī būs? Kāds vispār būtu?
Tas ir, es par to domāju.
Fanu dāma?
Es ļoti glauzīju galvu un sapratu, ka latviski nebūs tāda.
Vispār tam ir tulkojums latviski Fangirl?
Nē, īsti nē.
Mēs tagad varētu piedāvāt savu jaunvārdu.
Lūdzu. Labprāt, klausītāji.
Tā, Agnes, tev bieži vien sanāk arī šitajos iesaistīties. Tātad, kā saukt cilvēku, kurš šausmīgi fano par lietām? Tātad, angliski būtu šis fangirl vai fanboy, at, izteiciens. Ko mēs varam piedāvāt latviešu valodā?
Vai man nenāk tiem viens tāds variants?
Tad tas ir kičiks. Trakdraugs, varbūt.
Trakdraugs?
Trakdraugs.
Trakdraugs.
Nu tā.
Tagad traktors principā būtu izklausās.
Es jau nedēļu traktoru draugu.
Ļoti labi uzreiz vaņem divas nozars.
Jā.
Nu,
es pat nesinu.
Edis Nogars saka stalker draudziņš, bet tur jau arī sanāk anglicisms.
Jā. Reiz. Nu, līdz ar to es palauzīju galvu par šo, es pat padomāju par pilnīgi citiem vārdiem, par citām tēmām, un nesanāca man šo, pagaidām nav izdevies man nekādīgi atzējot un pārveidot, tā kā pagaidām.
Es neko piedāvā vēl piesakotājs, mums ir variants.
Piesakotājs?
Piesakotājs.
drusku var daudz zilvju, bet.
Piesakotājs. Brīnišķīgi. Piesakotājs. Bet re, kur Rūķis saka, un tā ir taisnība patiesībā, tam varbūt kaut kādam vārdam ir citu konotāciju. Mums parādīsies laika gaitā, bet grūpī jau tehniski ir fangirl.
Ah, jā.
Nu, tehniski.
Pareizi. Tas ir, tu šo vārdus bija pilnīgi aizmirsis.
Nu, paka, bet kā tev šķiet, darētu tavā dziesmā?
Nu, man šķiet, ka nē. Bet ļoti laba ideja.
Ne, ļoti laba, ļoti interesanta ideja. Jums ļoti laba doma jaunieši.
Jā, jā. Variants, jā.
Paka, man tagad interesē. Es gribu paklausīties mazu fragmentiņu no dziesmas no Fangirls.
Rūpijas tev skatīja.
Rūpijas! Super, viss dar, laižam ārā.
Tikai tad, ja dodas.
Pagaid, bet tu tur ir... Tur, kāds tev tur tas teksts tajā piedziedājumā ir?
Liek pasaulē griezties.
O, grūpies, liek pasaulē griezties, grūpies.
Jā, paprasti tam translēterim.
Jā, Alka meitene vēl ir, kur versija, kur ir atsūtīta. Alka meitene, to salves sūt. Līgo savukārt saka to, ka ventilātoru puika.
Jā, tāpēc citu arī. Jā. Vārds ir vairākam nozīmēm, interesanti, jā. Vārds spēles man ļoti patīk, labi, labi, labi.
Bet vispār dziesmu grupi, es gribētu tādu.
Grupi, bet tā būs cita dziesma, bet jāuzraksta ir, jā.
Nu, nekārši jāķerās klāt, tad jāraksta ir, tad jau.
No šajā...
Super. Labs ir, Klau, vienmēr muļķīgi jautāt dienā, kad iznākos jauna dziesma, kas tālāk plānos, bet tajā pašā laikā sev pārmest, ja es nepajautātu. Jo tu visu laiku ir tāda savu, ka tas tādā mūžīgā kustībā, nu tad jautājums, uz kuriem tavu kustību ved tevi tagad?
Man ir visādas problēmas, jo man ļoti patīk savu sarežģīt dzīvi, un tad es daru visu kaut ko, un man ir ļoti sarežģīti un šausmīgi interesanti. Un tagad man ir tāda problēma, ka es nu pat biju Londonā un sarakstīju vairākas jaunas dziesmas. Un tagad es nevaru izvēlēties, ko tālāk ar viņām darīt, kuru pirmo, kuru vispār jā, kuru nē. Bet būs. Nu skaidrs tas, ka materiāls ir visu laiku un es slikti jūtos, ja es nerakstu. Es labi jūtos, ja es rakstu. Līdz ar to pazust vēl neplānoju. Un tad man ir vēl viens cita problēma. Man viens fanboy prasa visu laiku, kad būs vinils. Un man agrāk, un man nekad nav bijis, un agrāk man bija vispār tāda attieksme, ka tā kā man pašai nav vinila atskaņotāja, plaša atskaņotāja, tad tas būtu stulbi. Es nezinu, kāpēc es tā biju izdomājusi, bet man šķiet, ka tas ir absolūti stulbi izdot platas, ja tu nav pašam mājās, kur uzlikt. Un tad man vēl bija tas zaļais eņģelītis, kas man tā kā sēž uz pleca un saka, nu nav labi dabai. Un...
Bet Dua Lipai tikko bija Radikal Optimism, tev bija iespēja iegādāties viņas platu no pārstrādātiem materiāliem.
Veidot.
Tā kā tas nav neiespējami.
Nu, lūk, jā, un tad es sapratu, ka vairāk man īsti iemesli nav, un ja cilvēki prasa, tad man ir kaut kas jāsāk domāt. Bet pagaidām man tas angliskais, kas ir iznācis tas materiāls, tas ir vēl tāds mini materiāls, un man gribētos, lai ir lielais materiāls.
Ir arī mazās plates, tās single plates, tās 7 colu mazās
bet
plates.
Bet es domāju, ka kāds čakars likt to plati tur darīties, un tad jau paskan dažas minūtes tikai. Man šķiet, ka tad, ja ir plate, tad ir jābūt kaut kam tādam lielākam, un tagad es mēģinu arī ar sevi diskutēt un izfunktierēt, kā to varētu izdarīt. Kā tev varētu? Man ir dažas idejas, bet tās vēl tikai idejas.
Bet tātad mēs varam gaidīt kaut kad tuvākajā nākotnē Martu vinilā.
Tu to pateici. Es saku, ka es par to domāju.
Ā, es sapratu. Bet, nu, lai tās domas materializējas, es teiktu to, ka vajag. Manuprāt, brīnišķīgs veids, kā arī mūsdienās, ja ne? Ar mūziku, ka principā ir tikai koncerti, lai kaut kā mēģinātu izdzīvot. Nu tā. Jā, vinils, manuprāt, tajā
ziņā ir... Krekliņi nu pat iznāca manā mājaslapā.
Jā, krekliņi, viss šitās lietiņas. Un, manuprāt, vinils ir vienīgās formāts, kurā mūzika, nu, reāli ir veids, kā atbalstīt to mākslinieku, kurš tev ir tur. Nē, nav. Dievs pasarga.
Lūk! Un pats ļaunākais būtu uztaisīt to metienu, vai kā to sauc, jā? Un tad nav, un tad neizpērk, un to stāv kastē kaut kur, tas būtu šausmīgi.
Bet zini, vinilam vismaz ir tas bonus to, ka tu vari arī kā interjeru priekšmet lietot. Jā, ļaunākajā gadījumā. Ļoti dārgas tapetes
mājās.
Ļoti dārgas.
Bet, nu, es domāju, visu laiku kaut ko domāju.
Zini kā, bet nē, klausies. Tev nevajag, ja tev prasa, vat, tas viens kungs. Tev nevajag daudz tās plats, tikai 10, piemēram. Jā, tas sanāks ļoti dārgi, tās 10 plats.
Ļoti dārgi.
Bet, ja tev ir 10 plats, iedomājies, cik ekskluzīvi. Tu reāli radi, nezinu, nu tad... Tad māksla savā ziņā, jā, pats par sevi šis process. Tev ir tikai 10 vārtas plats uz visas planētas.
Zini to dārgo mākslas darbu, kas ir tas banāns, kas ir ar to lenti pielīmēts pie sienas.
Un tu pie katras plates pielīmēs banānu vai...
Nē, es iešu uz savu personības, paņemšu pankūku.
Ā!
Man ļoti garšo pankūks. Un tad kaut kā... es domāju, ka tur arī ir potenciāls.
Izklausās pēc vienas ģeniālām idejām. Ģeniālām
idejām. Piekāpju,
vajag. Atgriežoties atpakaļ pie dziesmas Fangirls. Kā tev ir pašai, kas ir pirmais mākslinieks, par kuru tu tā aktīvi sāki fanot? Un vai tu atceries, cik gadi tev bija tajā brīdī?
Bet.
Es tevi gaidīju, saka, forši, jā.
Jā, man šit, šitos jau tik daudz kur stāstījies, jo man bija gadi, nu, maz, 4-5, un es atceros lēkāšanu pa gultu šīs grupas mūzikas pavadībā, un bija ļoti svarīga arī tērpa izvēle, un man tajā laikā likās, ka viss stilīgākais, ko uzvilkt, ir zeķubikses, kurām pa virsu ir uzvilktas apakšbikses.
Kāpēc?
Ir kāds to jūs varat jautāt 4-gadīgajai Martai, bet viņas nav šeit.
Nē, nu ko vajag, to vajag. Jā, sirdī nepavēlēs tā sacīt, jāsaka.
Un tad pēc tam turpinājās, es atceros, ka bija Spice Girls, un tad bija Britnija, un bija Prāta vētra, un es atceros, kā es dabūju savu pirmo Renāru Kauferu autogrāfu, un tas bija izrāde Šveiks, kur Prāta vētra uzstājās.
Jā.
Un tā kā man vecmāma viņai bija... kontakti gali, jā, tikām aizskatuvē, un es tiku pie tā autogrāfa, un tiku uzņemt fotogrāfiju, kur fočēja man omīte, jā, un tiemžēl Renāra galva neiet tajā bildē.
Nē!
Jā, bet es joprojām to atceros, un jā.
Jā, bet kāpēc tev šķiet, ka ir tā, nu, man tiešām tā šķiet to, ka ar tādu aktīvāko fanošanu aizraujās bērni un jaunieši. Kāpēc tā? Kāpēc tā, ka mēs paliekam pieauguši, mēs paliekam kautrīgi?
Es domāju, ka mēs kļūstam kautrīgi, mūs arī ierauj tas dzīves skrējiens, tas virpuls, vienkārši kļūst mazāk laika.
Nu tad un, ieteikumi visiem tiem, kas pieaugušajiem cilvēkiem, kā fanot?
Nu pirmais, mest pie malas kauna noteikti, jo tas nav stulbi. Mums vajadzētu tā kā pārrakstīt šo kaut kādu to...
Uz Martas koncertu ar milzīgu kraklu, kuram uzrakstās virsū Marta un apakšā Martas paraksts.
Nu tas ir variants, bet otrs variants tikai jebkuram. Vienkārši jebkuram mūziķim. Man gribas, lai vispār cilvēki fanotu Latvijā skaļāk. Mēs jau atbalstām un klausāmies, bet tā nu, mierīgāk. Var pašaut vaļā vairāk. Tātad tas ir viens mest pie malas kauna, otrs atrast savu fanu draudziņu. Un tad tu tam draudziņam vienmēr vari sūtīt, tiklīdz tu ir kaut ko Instagramā vai kaut kur dziesmu jaunu vai kas tad
tā jābūt sociālajai aktivitātei.
Jā.
Tā pagaid, Agnes arī ir superfans vairākām grupām. Tev ir fanu draudziņi?
Man ir fanu draudziņi, jā.
Ok, labi, skaidrs, mums ir pierādījums to, ka tas tā strādā. Labi, tas bija otrais ieteikums.
Nu, un tad vēl ir vērts, manuprāt, atbalstīt arī mūziķus. Nu, Latvijā tas ir vieglāk. Ja Latvijā, principā, vari gan drīz sasniegt, jebkuru, ja tu pacenties. Un ir vērts atbalstīt, tātad, protams, gan latviešu mūziķus, gan arī mākslinieks, kas ir vēl tādā savu ceļu sākumā, kur varbūt nav tik pasaules slaveni. Jo, protams, ir forši fanot arī par Tayloru un Sabrina Carpenteru un visām šīm lielajām zvaigznēm. Bet, manuprāt, tas ir tik interesanti sekot māksliniekam, ka viņš vēl ir jau tāds, nu, vēl tāds...
Bet, zini, tur kaut kāda līnija jānobalansē, ja? Lai tu neizklausies pēc snoba tajā brīdī. Es šo klausījos vēl pirms tas bija populāri.
Man šķiet, ka tas vispār nav snobiski, man šķiet, ka tas ir forši. Un es atceros, man pat ir pierādījums, kā es sūtīju savam producentam linku uz Chapel Roan albumu, kad neviens vēl nezināja viņu. Neviens vēl nezināja, nebija nekāds good luck, bet nekas nebija. Man tas ļoti patīk, man šķiet, ka tas ir...
Tātad šodienas uzdevums visiem tiem, kas otrpus radioaparātiem, visiem mazajiem peļjunkuriņiem, atrodiet kaut ko, ko jūs nekad dzīvē neesat iepriekš dzirdējuši. Noklausieties un varbūt arī iekomentējiet.
Jā, tā taisnība, tāpēc, ka viņus var sasniegt, viņus var sasniegt un var taču aizsūtīt arī kādu ziņu un visticamāk jums atbildēs.
Tas ir jauki. Ja domājies tev tagad, un tu uzrakstīji Čapelē Ronai? Vajadzēja, ne?
Droši vien, ka uzrakstīju, ko tik sakot, zinot sevi. Man jāpaskatās, viņa jāatver Instagrams, viņa jāpaskatās, vai es neuzrakstīju, bet zinot sevi ļoti iespējams. Es tā mācu darīt, jā.
Turpinam fanot, turpinam būt kopā ar cilvēkiem, kas rada, un paldies tev par to, ka šodien atnāca pie mums aprunāties par savu jaunāko dziesmu, Fangirls. Nu, uzrakstīju viņai, jā?
Es esmu ielikus pirms 75 nedēļām, tātad 23. gada septembrī.
Pirmā diena, kad rakstu čo
parādāju. Es esmu uzrakstījusi Love from Latvia.
Jā.
Un, ka šis ir, nu, angliski, jā, bet es tulkošu, ka šis ir tik forši, interesants, svarīgs un pacelājošs albums, ļoti iesaku.
Super. Jā. Nu, jauki. Tieši tā vajag arī fanot. Paldies tev par to, ka šodien atnāca aprunāties, lai veicas ar jaunajām dziesmām, jā, kas ir Lielbritānijā sarakstītas. Gaidīsim tevi ciemos, kad ieradīsies ar nākamo. Bet šobrīd viss veiksmes dziesmai Fangirls.
Sarunāts. Paldies, lai jums arī viss forši.
pieci.